tere kuulema 4998. keskpäevasaadet on teisipäev, 17. november, millest täna räägime. Saaremaa naiste tugikeskus korraldab 23. novembril konverentsi teemal vägivalla varjust välja. Lähemalt räägib meile sellest MTÜ Saaremaa naiste tugikeskus juht Kairit Lindmäe ja stuudios on lubanud tulla ka tugikeskuse vabatahtlik Lii. Suurte plaanidega väiketootja Maria Kaljuste looming on taas pälvinud tunnustust seekord võistlusel Eesti parim jook 2020. Ja Salme põhikooli esimese klassi õpilase Mona Mölderi videolugu sai haridusministeeriumi korraldatud riikliku meediapädevuse nädala raames auhinna parim reklaam programmeerimisele. Kiitust jagab koolidirektor Kalmer Popu seda siis saate lõpus. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
Stand. And I got friends out on the coast. We can jump in the water and see what flows. We've been saving for a rainy day. Let's beat the storm and be on our way. And it don't matter to me wherever we are, where I want to be. Once in our lives, let's take our chances and roll the dice. I can be your lucky penny, you can be my four-leaf clover, starting over. This might not be an easy time. There's rivers to cross and hills to climb. Some days we might fall apart, and some nights might feel cold and dark. But nobody wins afraid of losing, and the hard roads are the ones we're choosing. Someday we'll look back and smile, and know it was worth every mile.
Ja kuuled ja mul hea meel öelda, tere tulemast meid tänase saate stuudio külaline, tugikeskuse vabatahtlik Lii, tere.
Tere.
Ja meil peaks olema telefonil ka MTÜ Saaremaa naiste tugikeskus juht Kairit Lindmäe. Tere kena keskpäeva.
Tere, olen olemas.
Väga armas. Nii, ja kõigepealt Lii, rääkige ära, mis see vabatahtliku töö seal tugikeskuses tähendab? Mis te seal tegema peate?
Vabatahtliku töö tähendab siis seda kõike, mida siis põhitöötaja nagu suunab, et inimestega suhtlemine, just nende abivajajatega suhtlemine, et oma kogemuste pealt nõustamine, et see on kõige parem abi, et ja siis kaasaitamine ürituste organiseerimisel ja koolitused, asjad kõik selline.
Kui teil nüüd neid isiklike kogemusi ei oleks, kas selle nõu andmine, see oleks keerulisem või lausa ilmvõimatu?
Ta ei oleks ilmvõimatu, aga ta oleks väga keeruline. Mäletan omast käest, kui ma kunagi ütlesin, et ma ei saa aru, kuidas need vägivallas olevad inimesed sealt ära ei tule. Täna ma seda enam ei ütle. Ma tean väga täpselt, miks nad ei tule.
Kairit, 23. novembri kultuurikeskuses konverents ikkagi tuleb. Arvestades praegust olukorda, igakord peab ikka küsima, kui me mingist üritusest räägime, et kas ikka olete päris kindlad, et te saate teha selle konverentsi?
Jah, kindel oleme siis, kui me seisame 23. kell 10 seal konverentsi inimeste ees, aga praegusel hetkel me tahame, et ta ikkagi toimub. Oleme kõik riskid selleks ikkagi maandanud, pidanud nõusin terviseametiga ja ruumide osas ja vallaga ja toitlustajaga ja kõik riskid on selles mõttes ka maandatud ja loodame, et inimesed, kes kohale tulevad, täidavad neid norme, ehk et kannavad maske ja peavad vahet, nii nagu korraldused on antud ja kõik on seal koha peal selleks ka tagatud desinfitseerimisvahendid ja me ei tahaks kuidagi veebi kolida, et aprillikuus me pidime ta ära jätma, siis me ei jõudnud nii kiiresti reageerida, et oleks ta veebis teinud sellisel juhul. Aga tänaseks me oleme saanud ka vallaga koostöös YouTube'i ülekande sellest teha, nii et ma loodan, et vähemalt lektorid on kohal, kui ka saal mingil põhjusel peab tühjaks jääma, et siis teeme selle, et lektorid on saalis ja räägivad veebivahendusel kuulejatele.
Kõik võimalused põhimõtteliselt on olemas. Konverentsi pealkiri vägivalla varjust välja. See tähendab nüüd siis mida?
See tähendab seda, et vägivald on suhteliselt varjatud. Ehk et me nagu teame midagi, aga me ei julge reageerida, me ei oska reageerida või me ei taha, kellel missugused põhjused on sellele reageerimatusele, et see on väga erinev. Et me tahamegi tuua selle konverentsiga nagu fookusesse selle, et inimesed võiksid rohkem märgata kogukond, lähedased, selles mõttes lähedased, kes meie ümber igapäevaselt on, et kui midagi tundub kahtlast, et siis reageerida, küsida, pidada nõu ekspertidega, meil on olemas ohvriabi nõustamistelefon, kus saab küsida nõu, kui ise hätta jääda, et kas on ikkagi tegemist vägivallaga või mitte. Ja alati selline lähedasele või see, kus see kahtlus siis nii-öelda on, küsida, et kas on kõik korras märgata nagu rohkem inimesi ja ka ametnike poole pealt, et mitte nagu panna see ohver sellesse rolli, kus ta peab korduvalt rääkima sellest samast asjast, mis ta on juba läbi elanud, vaid pigem tajuda selliseid märke, mida ta ei väljenda, ehk et kehakeelt või tema olekud, et ohver on sageli selline, kes ta ei räägi sellest midagi, ta on väga madala enesehinnanguga ja kui ta üldse kuskil pildil on või tuleb välja, sageli sellised teemad tulevadki üldse välja läbi laste või muude kolmandate, neljandate teemadega tuleb välja, et seal peres ei ole kõik nagu korras. Et me püüaksime sellele kõigele nagu tähelepanu pöörata, et märgakem seda ohvrit ja reageerigem ikkagi.
No mina lugesin siit pealkirjast välja ka ühe teise sellise nüansi, ma ei tea, parandage mind või mitte. See vägivalla varjust välja võiks tähendada ka seda, et see vägivald, see jätab oma jälje või selle varjuga elab see ohver edasi isegi siis, kui see vägivald, ütleme, reaalses elus või füüsilises mõttes on nagu lõppenud, et selle varjuga käib inimene edasi ikka veel uut aega. Te olete oma varjust tahti saanud?
Oi, ei vaevalt. Et eks selle varjuga käib ikka, jah, noh, kes rohkem, kes vähem, aga käib, jah. Et mitte ainult see selle siis selle vägivalduri poolt, kes ikkagi jätkuvalt üritab mingite valemitega sind vaimselt terroriseerida. Noh, sikkane vaikne varjatud selline. Aga seal on ju, kõik tulevad ju ka need laste teemad ja kõik asjad tulevad sisse sinna. Et see jätab väga suured jäljed kõikidele.
Aga see, et kui inimesed on ka tegelikult noh, nagu lahku läinud või kumbki läinud oma teed, et siis see tegelikult ei pruugi lõppeda see vägivald?
Ei, kindlasti mitte. Seda enam, et kui on peres väiksed lapsed, siis läbi nende väikeste laste on sellel vägivalduril väga mugav, otseses mõttes mugav, terroriseerida seda naisterahvast edasi.
Et lapsed muutuvad nagu teatud mõttes relvaks?
Või? Ja, just. Ja need lapsed saavad tänu sellele ka väga suureid traumasid, eks? Et ongi see, et kui kehtestatakse see kord, on ju, et laps peab käima näiteks teise vanema juures, siis tehakse sellist manipuleerimist, eks ju, räägitakse kõike halba sellest vanemast ja siis lapsed lähevad räägivad jälle emale ja siis nad käituvad halvasti ja see tegelikult see jätkub. See ikkagi tegelikult jätkub.
Ja lapsed ei pruugi tegelikult reaalsuses üldse aru saada, mis toimub.
Just, ei saagi aru. Et nendega võib ju tegeleda, võib ka rääkida, aga see ongi nii, et kui ema tegeleb sellega, et lapsed saaksid sest traumast üle, lapsed lähevad sinna vanema juurde, teise vanema juurde ja sealt tulevad tagasi, nad on jälle selles samas olukorras, mis on olid siis, kui ema nagu lõpetas nendega tegelemise. Et see vägivald tegelikkuses nagu jätkub.
No Kairit, selle konverentsi üks teemasid on ka lapsed lähisuhte vägivallas ohver või tunnistaja. See on tegelikult päris huvitav teema, ma ei tea, kui palju selle nurga alt üldse neid teemasid lahatud on, et iseenesest on see päris huvitav. Kes sellest räägib teile?
Jah, sellest räägib meile Mariana Saksnit, kes on perevägivalla ekspert ja kliiniline psühholoog, kliiniline lastepsühholoog. Tema on Eestis väga palju selle teemaga tegelenud ja lapsed on tema nii-öelda südame asi. Et tõepoolest lapsed on need, kes näevad seda asja pealt, et suugi mitte see, kui me räägime lastele ükskõik mis moodi, et nii tuleb käituda, ise teeme teist moodi, siis tegelikult lapsed võtavad kaasa selle, mida nad näevad, mitte seda, mida nad kuulevad. Ja sellega nad lähevad oma ellu edasi, ehk et tõepoolest, kui nad näevad oma lapsepõlvest sellist vägivaldset käitumismustrit ja elataksegi nii-öelda laste nimel koos, siis arvata on, et nemad hakkavad oma pereelu kunagi täpselt samamoodi elama.
Kui palju me saame ja peame laste ütlusi ja ütleme tunnistusi tõsiselt võtma, et noh, võib ju öelda ka nii, et noh, laps, no ta sai valesti aru ja noh, ega ta ju täpselt ei tea, mis seal toimub ja noh, lapsed ikka ju nendel on see fantaasia maailm nii edasi ja edasi. No see tuleb ju teil tuttav ette kõik see jutteks.
Jaa. Võt selle koha pealt on minu natukene kurb, et olen põrkunud üsna mitmel korral selle vastu, et meil ei ole neid eksperte, kes oleksid valmis lapsi ära kuulama sellisel tasemel, et kohus neid aksepteeriks. Natukene oleme juba sammud sinna poole astunud, et kohtunikud juba ka Saaremaal hakkavad kuulama ära lapsi. Aga seal on ka teatud vanuses, et nad kuulavad mingisuguses vanuses, on 10 või 12 need erinevad vanused läbi käinud, kus nad on valmis kuulama lapsi ära. Aga minu isiklik seisukoht on ikkagi see kogemus, noh, mina ei ole küll lastepsühholoogis õppinud, aga nii palju, kui ma nendega olen kokku puutunud, siis juba üsna varakust peast, kui saada selline usaduslik side nende lastega, on võimalik aru saada, mida nad nagu päriselt ise arvavad või mis on nendele kas ema või isa poolt nii-öelda pähe pandud mõte.
Või mis on nende fantaasia. See on põhimõtteliselt võimalik psühholoogil selgeks teha.
Absoluutselt, aga eks siin noh, psühholoogidel on omad hirmud ka nende otsuste ees, et kui nemad teevad ühe otsuse, mis moodi siis jälle kohus teeb ja loomulikult ka need manipulaatoritest isad, kes väga ilusesti ka psühholooge vajutavad.
No praegu meil on nüüd stuudios vabatahtlik Lii, aga ega see ju põhimõtteliselt ei tähenda seda, et meil on ainult isad need vägivallatsejad, et kas meil on mingisuguseid kogemusi ka sellega, et kus emade poolt on see perevägivald tekitatud? Või on, noh, ma saan aru, seda ilmselt on vähem, aga see ei ole olematu.
Nõus. Ja see ei ole kindlasti olematu ja on ka minu käest küsitud ja olen mina ka mõne mehega rääkinud ise. Nad küll jah, pigem tuleb selliste isiklike kontaktide kaudu, et sellele naiste tugikeskuse telefonile ja niimoodi nad ühendust ei võta. Aga seda kindlasti on, aga mehed julge väga sellest rääkida. Nendel ei ole otsiselt kuskil aga pöörduda.
No mis me räägime, isegi naisterahvastel on väga keeruline selle teemaga nii-öelda välja tulla. No mees ei tunnista elu sees, et ta on kodus perevägivalla ohver, mitte iialgi.
Absoluutselt, jah.
Tulgu või surm, mitte mingil juhul ta ei räägi seda.
Jah, ja minu käest on küsitud ka, et miks me ei tee või mis keegi siis ei tee nendele sellist tugikeskust nagu naistel on, aga siin kohal ongi minu sõnum ikkagi olnud meestele üks, et seda ei saa mitte keegi teine luua, kuna sa oled siis ise looma. Ehk et me võime teha kellegile mingi väga toreda maja, aga see maja ei pruugi talle sobida, et nemad teavad, mis meile sobib ja nii kaua kui nad seda ise endale ei tee, siis me ei saa seda aidata kahjuks. Et kindlasti oleks selliseid toetajaid nendel olemas, aga looma ja algatama peavad nad ise, nii nagu see naiste tugikeskusedki on ikkagi need inimesed seal suhteliselt tuumikmeeskonnas, kes on ikkagi kogemusega, kes teavad täpselt ja kelle seda kogemust ei ole, siis need kuulavad neid, kes on kogemusega, annavad nagu nõu, et kuidas siis koos edasi minna.
No nii, ma ei mäleta, kas ma eelmine kord küsisin teie käest seda ka, et enne kõike peab inimene ikkagi mingil hetkel jõudma ise mingisuguse otsuseni ja siis ta hakkab võtma kuulda neid nõuandjaid ja siis ta hakkab otsima abi nendest keskustest, et noh, nii nagu praegu Kairit ütles ka soovituseks meestele, et ega mitte keegi teine ei saa inimest aidata, kui inimene ikkagi ise kõigepealt tunnistab endale, et ta seda abi vajab, umbes nii.
Jah, seda kindlasti, aga noh, üldiselt on see, et sellele äratundmisele jõudmine on ka keeruline, et kui ta seal üksinda on, siis noh, suht keeruline on aru saada, mis on õige, mis on vale, eks, sest sa mõtledki selles suunas, mis on seal mees ette annab. Et selleks ongi sellised head, noh, mida mina nagu olen öelnud, et on sellised väiksed mõtlema panevad küsimused sellele inimesele, et aga, et noh, et mida sa tegelikult oma elus tahad, et kas sulle meeldibki nii olla ja noh, sükseid, kui sa paned süstid inimesele selliseid teistmoodi küsimusi, siis ta hakkabki selles suunas mõtlema, et aga ma võiksingi siit ju, ma võiks midagi mõelda, kuskil mujale minna, ma võiks oma elus nagu midagi paremat saavutada kui siin olla. Et aga see on sükkane keeruline, sest et otseselt inimesed, need naised ju ei saa kellegiga suhelda, siis ta saavadki teha need, kellega ta võib suhelda. Aga ilma siis muidugi, et seal keegi see kõrval kolmas oleks.
Teil keegi kõrvalt andis toona mingit nõu, kui te olite üksinda seal oma murega, et või kus te seda abi otsisite, kui te otsisite?
Ei, tegelikult ei olnud. Aga sel hetkel, kui ma hakkasin tajuma, et ta hakkab mind ketti panema, füüsiliselt otseses mõttes ketti panema, siis ma sain aru, et ma pean midagi ette võtma. Ja siis oligi see variant, et kui ma igakord, kui mul õnnestus kodunt üksi välja minna,
seda juhtus harva,
siis ma, jah, ma rikkusin liikluse eeskirju, ma tõmbasin omale mobiili selle Facebooki appi ja hakkasin sealt otsima, et kelle poole ma saan pöörduda. Siis ma leidsingi selle naiste tugikeskuse ja siis ma hakkasin sealt kaudu neile kirjutama, sest et helistada ma ei saanud, sest ma ei teanud, millal ta sisse helistab ja pärast tõest või noh öelda, et kellele ma helistasin, noh, ma ei osanud seda vale välja mõelda, sest ma teadsin, et kui ma valetama hakkan, see tuleb nii või naa välja. Et nii hästi ma valetada veel ei oska. Ja siis igakord, kui koju tagasi tulin, siis ma kustutsin jälle ära ka ajaloo ja kõik muu asjad.
No aga lõpude lõpuks. Teil on ju mingisugused kooliast mingid klassijõed, teil on mingid töökaaslased, teil on mingid naabrite naabrid, teil on mingisugused, ma ei tea, huvialadest mingisuguseid inimesi. Kas nende hulgas tõesti ei olnud ühtegi inimest, kelle poole te oleksite võinud pöörduda, et kuule, kuula nüüd mind ära, mul on üks jutt sul?
Üks on see, et sind väga ei usuta. Ja teine on muidugi see, et noh, klassi joo, et arvestas seda, et mul on tulnud vägivaldsest lapsepõlvest, et siis noh, põhikoolist ja nendest ei ole mul ei klassi joo tasid asju. Et, ja kui mul olid ka töökaaslased, siis tööl ma käia ei tohtinud, ma tegin tööd kaugtööna ja sealt ta kontrollis, kellega ma suhtlesin, palju ma suhtlesin ja nii edasi. Ja siis aga noh, huvigruppides ta, kellega ma suhtlesin või kes mul huvigruppides olid, nendade keeles ka samamoodi rääkimast, et noh...
Ei olnudki kedagi.
Ei olnudki nagu sisuliselt kedagi, et...
Kairit, ülge, mis moodi sinna konverentsile, kui nüüd kõik on hästi ja saab inimesed kohale kutsuda, mis moodi sinna pääseb, et kas peab kusagil registreerima või on mingi osalustasu või kuidas see käib?
Osalustasu ei ole, täiesti tasuta ja registreerimine on ka tänaseks päevaks juba lukus.
Juba hilja, kes pääses, see pääses.
Juba hilja kahjuks, aga on see YouTube ülekande võimalus, et kirjutage või helistage, saadame YouTube linki ja kindlasti paneme Facebooki ka selle linki üles nüüd lähipäevil, et see on laivis täiesti jälgitav ja kasutage seda võimalust, et selles mõttes ei pea sinna tulema kohale, et see nagu noh, küsimuste ja vastuste osas nagu muidugi kaasa ei saa rääkida, aga muud lisandväärtust seal niimoodi ei ole. Et jah, meil on ka selles mõttes nagu, tänu sellele toredale koroonale ruumipiirangud, et see ruum mahutab küll 350 inimest, aga 100 on see meie piirmäär, mis me sinna sisse inimesi tohime tolpäeval lasta ja sellest me peame kinni pidama, et sellepärast see registreerimine ka hetkel lukku on läinud.
No, Mariana, Saksniidust me juba rääkisime, kes teil veel külalised on?
Mm-hmm. Kaitsin Sinisalu psühhoterapeut teeb sellise avaettekande ja räägidki sellest, et miks on vägivaldsest lähisuhtest siis ikkagi nii raske väljuda, et seda teemata, lähisuhte vägivalla teemata on väga palju üle Eesti käsitlenud ja rääkinud sellest, et ja väga palju kogemusi ja läbi nõustamist tal on olemas. Ja ka riigiprokurör Karin Talviste tuleb koha peale, kes on ise nüüd menetlenud ka kunagi neid lähisuhte vägivalla kriminaalasju Tallinnas ja Tartus ja tänaseks päevaks ta teeb nende üle järelvalvet ja annab nõu ja töötab ka nii-öelda uusi lahendusi ja võimalusi välja. Kuigi nende Karin Talviste uute lahenduste kohta ma ei oska kommenteerida, ma loodan, et need on midagi teistsugused, aga aega tuleb selliseid huvitavaid lahendusi ja pakkumisi, et millega ka ohvritele pakutakse siin abi, et need ei ole kõik küll sellised, mis on ohvri poolt ära kuulatud ja ohvrile vajalikud, et kipume aitama ohvreid selliselt, et me arvame, et me saame nende seisukohtadest aru ja nende olukordadest aru, aga ohvritelt päris ei küsi seda, kas see neid ka aitab. Siis, et peame natuke ettevaatlik olema nende lahenduste pakkumisel.
Siis infoks võime siis välja hõigata ka selle meiliaadressi saaremanaistetugikeskus@gmail.com.
Just.
Et sinna võiks.
Ja meile võib ka alati helistada nii abivajaja kui muudes küsimustes. Et
see on 5309-8919.
Just.
5309-8919. Aitäh, Karit! Loodame, et tuleb üks vajalik konverents ja ilmselgelt see ei jää kindlasti mitte viimaseks, kuna teema ei kao ju mitte kuskile.
Loodame küll seda, jah. Aitäh.
Aitäh. Nii, Lii, ma tahaks nüüd küsida selle sama ühe teema küsimuse veel, et miks on vägivaldsest lähisuhtest raske lahkuda. No see on ilmselt lõputu teema ja iga inimese jaoks on see ilmselt need vastused ka erinevad. Aga kas te oskate öelda nii oma kui teiste kogemustest, mis need esimesed märgid on, mis peaks tegema inimese valvsaks, on ta siis meesterahvas või naisterahvas, mis moodi see koduvägivald peale hakkab, kui nüüd tagantjärgi targana mõelda, mis on need esimesed märguanded, kust inimene võiks muutuda pisut valvsaks, aga mis igakord ei pruugi veel midagi tähendada?
Noh, esimesed märgid kindlasti on see armukadedus, et armukadedus on tore asi, aga teda ei tohi olla palju.
Teatud piirini.
Just, teatud piirini. Et kui ta hakkab tegema, inimesed ei pea põhjendama, miks nad midagi teevad, aga kui sa pead hakkama seletama inimesele, et näiteks, miks ma lähen sinna, ja siis sa räägid ja kellega sa seal kohtud, siis peaks nagu mõtlema, et miks ta seda küsib, miks tal seda vaja on. Et see ei ole ju info, ma lähen näiteks tüdrukutega kohvi jooma. Siis
mis seal nii aru saamatud on, eks?
Aga siis tuleb üles lugeda, et kellega sa lähed ja siis, et see ikka kaua ei tohi minna, suurt see üksi käia ei tohi. Teine asi kindlasti on see, et kui ta sulle päeva jooksul ikka 10 kordi helistab, siis see ei ole okei. Et sul peab jääma seda oma aega. Et see ei pea iga kell olema nagu käega katsutav, siis ja mis on veel on muidugi, on see, et kui keegi sulle helistab, siis ta seisab sul kõrval. Normaalne inimene siis kas läheb minema,
kui ei ole ühine, ma ei tea, vanaema näiteks.
Okay. Aga kui on ikkagi selline, et sa näed, et sa räägid inimesega võib-olla tööalast juttu, ja teine ei saa minna sealt minema, võib-olla ta peab midagi kirjutama, siis viisakas inimene läheb natuke kaugemale. Aga jah.
Aga teil läks see asi ka füüsiliseks ka mingil hetkel?
Joo, ikka, jah.
See tuli suhteliselt ruttu?
See tuli pool aastat kuskil, kui esimest korda kallale tuli. Ja siis ta muidugi ütles mulle ka, et ma võin minema minna.
Aga
siis oli see, et noh, siis ma nagu mõtlesin selle peale, et tegelikult noh, ta on kogu aeg ju rääkinud, et ta ei ole kunagi naisi löönud ja, ja et võib-olla
võis,
ta tõesti...
Võis see tõsi olla?
Noh, ma te ei teadnud.
Et kunagi? Ja, et te olite see esimene?
Jah, alguses ma nii arvasin, aga hiljem ma sain teada, et neid kordi on ikka olnud oluliselt rohkem. Kust on naistravastele kallale läinud.
No teil on lapsed ka, eks?
No meil õnneks ühiseid ei ole. Õnneks ühiseid ei ole.
Aga kui oleks, see oleks teinud asja palju keerulisemaks. Et noh, see on ju nii tuntud lugu, et noh, eks ma ikka laste nimel ikka kannatame ära ja isegi siis, kui noh, ütleme, perevägivalda ei ole, inimesed on ammu ilma nii-öelda lahku kasvanud, ikka elatakse veel edasi laste pärast.
See ei ole õige.
See on võib-olla hoopis karuteene lastele? Või?
See on lastele väga suur karuteene. Et seda olen ma ise oma lapsepõlvest näinud, kogenud ja sealt need igasugused imelikud mustrid tulevadki kaasa. Et see jääb kuskile siia nagu alateadusesse, et laste pärast ma pean ju koos elama. Tegelikult ei pea.
Vägi ei tohigi.
Ei tohigi.
Seal tugikeskuses vabatahtlikuna käies, palju siis teie juures inimesed käivad? Et noh, Kuressaare on väike linn, ilmselt ju teid ka teatakse, tuntakse, kas inimesed julgevad tulla?
Tähendab, noh, tegelikkuses Saarema viga ongi see, et kuna kõik tunnevad kõiki, siis ma ei saa sinna minna, äkki see info tuleb välja.
Aga samas, kui kõik tunnevad kõiki, siis ilmselgelt ju teatakse ka, et noh, vaat seal peres nüüd käib see... Vägivald ikkagi käib aegajalt palgapäevadele, millal iganes. Et ka see info on ju ka nagu põhimõtteliselt peaks siis teada olema?
No jah, ma usun, et naabritel on teada, aga sellest ei juleta rääkida. Sest et kuidas ma lähen rääkima, pärast öeldakse, et ma olen peale kaebaja. Aga sellest peaks rääkima. Et seda, neid, kui sa ei taha seda teha nagu oma nimega, siis noh, tee kuidagi... teistmoodi.
Aga teiga sa küll seal suhelda ka kuidagi noh, telefoni meili teel, et ma ei pea tulema ju sinna kohale igakord.
Ei pea. Telefoni teel, meili teel, Facebooki teel ühendust võtta, et variant on igasugus.
Aga neid inimesi on palju, kellel on see teema?
Vaata, seda ma ei oska täpselt öelda.
No ütleme, teie kogemus, et palju teie juures neid inimesi käinud on või teiga suhelnud sellel teemal? Et on neid üksikud, on need kümned?
Saaremaalt ei ole... Minu poole otseselt keegi tulnud, et minu poole tulevad ikkagi läbi tuttavate. Et kuna mul endal ei ole seda tugikeskuse telefoni, siis noh, otseselt minu poole ei pöördu. Et ma saan ikkagi, kui on siis läbi ka eriti. Aga jah, omad tuttavad tulevad küll küsima nõu. Aga noh, see on täpselt niimoodi, et kui sa ise sellele teadmisele ei tule, et ma pean sellest midagi ise ette võtma, siis ei muutu mitte midagi.
Teil praegu ei ole kedagi kõrval?
Ei. Kassid on.
Jah, kassid on ka toredad loomad. Aga tähendab, põhimõtteliselt te praegu ei ole vaimus valmis veel kedagi niimoodi usaldama?
See on nagu hästi keeruline see inimeste usaldamine. Just ongi see, et kõik need märgid, mis nagu eelnevalt on olnud, et nii kui mingi märk tuleb, noh,
siit hakkate seostama midagi.
Just. Et hästi keeruline on. Et ma ei kujuta kätte, mis see inimene olema peaks, kellega saaks koos olla.
Aga see usaldus ükskord tekib, te usute vähemalt?
Tähendab...
Kui tuleb see õige?
Jaa, ma usun küll. Et usaldusväärne inimene käitub ka tõenäoliselt teistmoodi kui see mitte usaldatav inimene. Et kui sa hakkad inimesega suhtlema ja ta sõimab suga õhtul läbi, et kuule, et sa mulle täna endast märku ei annud, siis no, alloo, et noh.
Siis järgmist õhtut ei peaks enam tulema.
Just, täpselt.
Lii, mulle väga meel, et te olite nõus siia stuudiosse tulema ja nendel teemadel rääkima, kui kellelgi raadiot juures on samad probleemid, siis ei maksa neid endale hoida, sest iseenesest ei lahene mitte midagi. Need asjad lähevad ainult hullemaks ja mida varem te oma sellisele vägivaldsele suhtele lõpu teete, siis ainult seda parem.
Just.
Aitäh, Lii, ja edu teile.
Tänud. Teile ka.
The road's got me rolling 6 days a week, whole lot of work and not much sleep, but I love what I do.
Yeah, I know it's what I signed up for, chasing dreams from shore to shore, and even seeing some come true. But now and then I need to stop the spinning of the world, yeah. And I need a little you time, red wine, sipping in the moonlight, your touch, your skin, your lips, kissing on me all night. I ain't trying to monopolize your 24/7, 365, but sometimes I need just a little bit of me. In you time, you time, you time, oh. You're up before the sun can rise, climbing mountains, changing lives. Baby, I love what you do. You bring a smile to every face, you make this world a better place, you light up every room. But girl, now don't you know, sometimes I want you to myself with no one else. Touch your skin, your lips, kissing on me all night. I ain't trying to monopolize your 24/7, 365, but sometimes I need just a little bit of me. And you time, you time, you time, yeah. You time, you time, you time, yeah. Now and then I need to stop the spinning of the world.
Ja me vahetame nüüd teemat. Väiketootja Maria Kaljuste looming on taas pälvinud tunnustust ja seekord võistlusel Eesti parim jook 2020. Tere, kena keskpäeva ja palju õnne!
Tänan väga, õnne on hädasse tarvis, sest tööd on nagu nii palju.
No praegu on ju selline aeg, kus peaks juba kõik nii-öelda tooraine olema kogutud ja nüüd on usin töötlemine käib või on väljast midagi korjata veel?
Tead, ei ole kogutud. Täiesti viimased õunakorjamised veel käivad, sest meil on teatud spetsiifilised hästi hilised õunad. Meil on hästi oluline see kõrge suhkru sisaldus ja tegelikult need ongi sellised asjad, mis sisuliselt võitlus sellest, kas ennem jõuab lumi või ennem jõuame õunad korjatud iga aasta käib. Ja praegu on täpselt see hetk, nii et tooraine varumine meie majas tegelikult on lõppemas, aga mitte lõppenud.
No ma saan aru, et selle aastal pidi lumi jälle vist vahele jääma, vähemalt siin Saaremaal. Nii et selles osas töö võib jätkuda. No minu jaoks oli ausalt öelda väike üllatus, et Eestis on selline konkurss olemas Eesti parim jook. Et on neid igasuguseid muid asju, aga kui tõsiselt võetav see konkurss on, on seda peetud juba pikemat aega ja kui oluline on seal pildile jääda?
No tegelikult seda konkreetselt selles formaadis minu teada on korra vaid peetud ja seal on mitu erinevat aspekti, miks ma seal tahtsin osaleda ja miks minu jaoks see võit on hästi oluline. Üks asi on see, et toidud ja joogid Eesti parima toiduaine konkursil on läbi segi ja nad kaotavad nagu oma selle erisuse. Ja teine asi, mis mulle selles praeguses konkursis hästi oluline oli, oli see, et hindajate hulgas olid vaieldamatult Eesti professionaalid. Seal ei olnud ühtegi tootjat ennast, et seal olidki need inimesed, kes on nagu teadlikud tarbijad ja kasutajad ja mitte endale, vaid ikkagi ka oma töös. Ja mis mulle õudselt meeldis, oli see haruldane erapooletus, et tõepoolest inimesed panid pudelid 100% kinni, seal oli piisavalt suur seltskond teadlikke tarbijaid, kes maitsesid ja seal olid täiesti võrdsed nii karjapois kui kuningas, sest et tegelikult mina võitsin ju oma klögiga kahe liiviko toote vahel selle hõbemärgi, et selline asi ju nii-öelda mitte muinasutusel tavaelus tavaliselt ei oleks üldse võimalik ja see teeb hästi rõõmsaks, et sõna otseses mõttes teadmata tausta, teadmata toodet, see maitse meeldis nendele inimestele, kes teavad maitsest palju rohkem kui tavaline keskmine tarbija ja kasutaja, et see on suur au ja loomulikult on see tähtis ja loomulikult on see näitaja.
No sul on seal toodete nimekirjas ju nii palju erinevaid asju. Mis moodi sa üldse kõigepealt mõtlesid enda jaoks välja selle, et vaat selle aastal ma saadan sinna konkursile vaat selle ja selle asja? Sest põhimõtteliselt võiks saata ju kõik, mida sa teed.
Tõsi, meie tooteportfoolios on praegusel hetkel üle 130 toote, mida meil on ka reaalselt kõiki tegelikult saada. Aga see konkurss oli hästi oluline selles suhtes just, et no ma ju ma pidin ikka pingutama selles mõttes, ma ikka mõtlesin, et mis mingis valdkonnas võiks ikkagi olla muljetavaldav ja mis mul on ikkagi kõige paremat välja panna. Ja ma läksin kahe tootega, mõlemad said hõbemärgi, aga veini ma see aasta üldse konkursile ei viinudki, kui see oli ka veini kategooria. Ja väga lihtsal põhjusel, mina alles ju tegelikult veinimaailma õpin tundma ja see koostöö klientidega ju tegelikult on igapäevaselt hästi hariv, et mina tundsin, et mina ei ole nõus oma asju nii-öelda täispanga peale veel välja panema, mul on vaja aastakene veel õppida. Uh-huh. Ma usun, et järgmine aasta ma kindlasti lähen veiniga ka.
Aga äkki oleks olnud see algaja õnn?
Ei, tead, ma olen juba täiskasvanud. Ma olen suur tüdruk, et ma päris sellistesse juhustesse eriti ei usu. Et... Ja see konkurss tõepoolest oli selline, kus oli eriti oluline just täpselt see maitse ja maitse küpsus. Ja kuigi ma põrnitsesin enne saatmist paari veini, et tegelikult need ju peaks ja võiks, siis ma otsustasin, et ma lasen neil veel aasta küpseda ja saadan järgmine aasta. Et noh, näiteks mul on üks selline väga haruldane musta leedrivein ja üks väga haruldane valge sõstravein, mis on nüüd valmis, mis noh, tõepoolest mind ennast väga rõõmustavad, aga kui nad on nüüd aasta veel küpsenud ja see hape on veel natuke ümaremaks läinud, äkki nad rõõmustavad siis rohkem ka neid inimesi, kes teavad nendest asjadest rohkem.
No mina soovitaks kaaluda tõsiselt ka selle valge sireliveini saatmist.
Jah, see on väga huvitav asi ja noh, kahtlemata ma veel kord tänan neid, kes mulle selle idee antsid, et see valge vireli lugu ja see, kuidas ta sõrvega seotud on, see on vägev, see on pudeli tagapüle peal kirjutatud, kes tahab lugeda. Aga sellest sireliga oleme saanud hästi palju kiidusõnu ja sellest sireli puhul on isegi öeldud, et see on hästi lahe tendents, kuidas meie tootjad on teinud oma toorainest selles mõttes nagu maailmataseme tooteid, et meie sirelit on võrreldud siis Martiiniga. Et ta tegelikult ongi operatiiv ja tema mõrusus samamoodi nagu kõige parema Itaalia Martini koirohul, mis tuleb meil sirelil, ei jää sellele alla. Et meil on tõepoolest võimalik teha oma tooraidest, oma portveini, oma teatrikonjakit, oma võibolla Martinit või operatiivi. Et see on hästi äge. Ja kui me oleme siin sellist nagu suhtumist kohati ka leidnud, et ei noh, mis mõttes sirelivein, et see pole mingi chablis, ma ütleksin selle peale, et teate poisid, šavliid saab igast tanklast, aga sireliveine saab ainult meil siit Saaremaal. Et muud kui oma suhtumist palun ennem kui maailm oma nõudlikkusega seda muudab ja muidugi me oleme rõõmsad. Et see kõik on ju nii äge, see ju kütab seda rõõmu ja kõik need väsinud liigesed ja porised saapad ja kõik see nagu tundub palju rohkem väärt olevat selle juures, kui ka tunnustatakse ka.
See on väga põnev see sireliveine, ma olen teda saanud proovida. Ja, aga nüüd ikkagi need, mis siis medali said, et glögist sa juba korra natukene libisesid üle, aga mis siis täpselt?
No tegelikult mõlemad tooted on selles suhtes hästi lahedad, et nad on ikkagi täiesti meie põhitoorainest. Et glögi puhul on kõige olulisem see, et 90% saarema õunad, maheõunad, mahemahl, siis on kukkerpumahl, mis annab hapet, ja leedrimarja mahl, mis annab siis sellise erilise värvi ja tummisuse ja siis muidugi vürtside pakett. Et ta ei ole alkoholiga, ta on nii-öelda kogupere jook, teda võib natuke pikendada veega, lapsed narrivad teda muuses piparkoogi mahlaks ja vanaisale soovitame sortsu kangemat, et ta on selline mõnus, hästi mitmeotstarbeline ja suur pudel ja eks see kõik kokku võluski ja noh, muidugi sellega on selline lugu, et kui see nüüd panna kuskil toas, kus sommelijad töötavad korraks kuumenema, siis pärast seda tuleb teha 2-3 tunnine paus, sellepärast, et tuba on sellist vürtsi lõhna täis, et mitte midagi enam ei tunne, et ma kahtlustan, et neil oli seal ka paras üllatus ja itsitasin vaikselt seda saates.
Ja teine medali omanik on?
Ja teine medali omanik on nüüd Haldjanaps. Ja see on nüüd selline asi, mille üle me oleme nagu tõeliselt uhked, sellepärast, et Haldjanaps on nüüd tehtud nii, et on kõigepealt kääritatud leedrivõitest leedrivein. Selle on, me lasime oma sõprade juures teha kangeks napsuks, nii et lõhn ja maitse jäid alles. Ja siis timmisime leedrimarja mahla ja leedriõie siirupiga seda maitset nii kaua, kuni, noh, ma ütlen, et ta hellitavalt nimetavad kohalikud sommelijed, kes on proovinud teatrikonjakiks. Et ta on nagu selline tõeliselt maitse elamus. See töö, see marjad, noh, leedri marju on iseenesest juba ka päris raske koguda ja kasvatada ja leedri õied ja see veini tegemine ja see napsusegamine ja see filtreerimine, see oli nii keeruline, et ausalt öeldes, kui me selle portsu valmis saime, siis me vaatasime üksteisele kolm kursus töölistega otsa, ütlesin, et seda me rohkem ei tee.
Nüüd tuleb teha.
Me panime talle ka päris krõbeda hinna ja ütlesime, et kui selle hinnaga ostavad, siis võib-olla teeme.
No, aga nüüd tuleb ju teha, sest medal on ju antud. No.
Tõenäoliselt tuleb, aga see on nüüd tõesti selline toode, et kui meie toodete hinnas ulgas muidu on ka sellised 4-euroseid veine, siis see on tõesti, see on kunstkäsitöö, et see on sama kui tikiks muhu põlle.
Suurepärane, aitäh selle info eest, veel kord palju õnne ja jõudu jaksu. Ma saan aru, et see toodete nimekiri on küll pikk, aga sinna ikka mõni mahub veel.
Kindlasti ja meie tarbijad annavad meile igasepäevaselt inspiratsiooni ja me täname neid selle eest.
Aitäh, head kuulajad, telefonil oli Maria Kaljuste.
Ja väike linn, sa möödud taas mu aknas su, hallid tiivad paitama su nuudu. Elektrit täis on õhksu tähelepanust ja Varipsust muutub õure. Mida sa seal üleval kõik näed? Sinu poole siit sirutan ma käed. Sa ainult hetkeks salli tiivaga mind ripsaad. Siis sini taeva poole läbi jõudu ripsaad. Kus on sul kiired, sa lendad ajale vastu päev. Peale plooja, kas püüad viimseid Kas rohkem vaba saabki üldse olla, kui sina väike sini taeva Mida sa seal üleval kõik näed, sinu poole siit sirtan ma käed. Sa ainult hetkeks salli tiivaga mind ripsaad, siis sini taeva poole läbi Mu aknas su hallid tiivad paitama su nuudu Elektrit täis on õhksu tähelepanust ja tiivaripsust muutub õure Mida sa seal üleval kõik näed sinu poole siit sirutan ma käed sa ainult hetkeks hallid tiivaga mind ripsaad siis sini taeva
Salme põhikooli esimese klassi õpilane Mona Mölder sai oma videoloo eest haridusministeeriumi korraldatud riikliku meediapädevuse nädala raames auhinna parim reklaam programmeerimisele. Meil on nüüd telefonil Salme kooli direktor Kalmer Poopu, tere kena keskpäeva.
Tere hommikust.
No kui palju sellest auhinnast peaks nüüd või saaks direktor ja kool endale võtta?
Hea oleks ja võtta küll. Aga minust on selles suhtes hea, et sellest õppeaastast on meil uus õppekava ja uue valikainena sai sellest aastast meil nagu multimeedia ainekava, multimeedia õpetus. Ja minust on need õpetajad on tublid olnud, et suutnud lastese süstida siis sellist apiiset tegevust. Ja julgesid siis multimeedia konkursil osaleda ja minust on tunnustust väärt õpetaja ja lapsed.
No iga kool ja direktor ka natukene, sest kui poleks sellist valikainet programmi võetud, siis oleks ka kõik muu olemata.
Ja võib-olla ongi nii, et kui uut õppekava hakkasime kevadel tegema, kuna igas kooliastmes on nagu valikained, võimalik koostöös laste vanemate ja õpetajatega omal programmi panna, et seda õppetööd nagu huvitamaks teha ja eripäraseks omale koolile. Ja see muidugi toetub ka sellele, et peaks olema pädev õpetaja. Ja kuna meil just õpetaja Tiia Kobin läks ise õppima Kuressaare ametikooli graafilist disaini ja samas õpib ta seal ka videofilmi töötlust, siis miks mitte anda oma häid teadmise edasi ka lastele.
Aga kas laste poolt on ka varem olnud sellist huvi ja ettepanekud, et noh, võiks ju koolis midagi taolist ka õpetada?
No eks meil ole aastaid olnud juba, oli meediering oli ja informatika sellised nagu ringidena olid olemas, aga nüüd otsustasime nad võtta kohe õppekavasse, sest et ma hindan, et tänapäeval see aitab noh, maailmaga kaasas käia, saada uusi oskusi ja kogemusi noh, läbi selle praktiliste tegevustega. Ja tänapäeval on ju terve elu on seotud selle digivalkonnaga.
No praegu ta on teil siis esimesest viienda klassini valikainena. Kas võiks äkki laiendada tulevikus?
No praegu on meil need valikained, mis on nagu selle aasta toodud õppekavas, on esimeses kooliastus ja no neljandas klassis on need tantsuline liikumine, rütmika, mis arendab üks meeskonnatööd, liikumist, käelist tegevust, kõik ja sellist. Ja siis esimeses, teises ja neljandas, viiendas klassis on praegu multimeedia, mis õpetab siis arvuteoskust ja programmeerimist, sest et tähtis on see, et lapsed ise midagi teeksid, koostaksid midagi, mitte valmis programme kasutaksid. Noh, see arendab mõtlemist, mis on tänapäevases ühiskonnas väga tähtis. Ja siis informatika on meil siis kolmandas kooliastmes. Et need on sellised valikained, mis arendavad loovust.
No kas sellel valikainel on noh, mingit sellist praktilist kasutamisvõimalust ka või no mis need lapsed seal teevad, kas sellest koolil ja kuidagi mingi tulu ka tõuseb või neile
no,
endile?
No näiteks praktilise väljundina on ju meie õpilased saavad koolisündmusi jäädvustada. Täiendavad koolis seda virtuaalset arhiivi ja samas on eksponeeritakse ka ainetundideseks ju neid loovprojekte. Minu ajast on ja tekivad sellised oskused, sest põhikoolis peaks laps saama teadmisi väga laialdastest aladelt, et ta oskaks otsustada, mille ta pühendub oma tuleviku elus, millise elukutse ta valib, kõigest midagi.
No lisaks õpetaja Tiia Kobinile on ju teil seal ka Margus Lepik, kes aitab, kui omal mõistusest puudu tuleb.
Jah, Margus on meil IT-spetsialist ja tema on alati õpetajate labis, kui on tarvis riistvaraga või ka tarkvaraga sellist tehnilist lähenemist rohkem.
No kiida siis natukene ikka seda esimese klassi tublid õpilast Mona Melderit ka, kes siis oma videoloo eest selle auhinna sai. Kas julged talle ennustada tulevikus suurt IT-karjääri, meediakarjääri?
Eks need oled esimesed sammud alles siin Salme põhikoolis, aga järelikult lapsel on see suur tunnustus, et ta on ju alles esimene trimester hakkab läbi saama ja järelikult selline aktiivsus ja loov mõtlemine tulevad tal kindlaks ja kindlasti elus kasuks.
Nii, lõpuks see võib nüüd olla väga selline lihtsameelne rumal küsimus, aga kas neid õppekavasid muudetakse iga uue õppeaasta eel või kui sageli?
Õppekavade muutmise vajadus tekib tavaliselt siis, kui on mingi õppeaine ei ole antud soovitud tulemusi ja tänapäeval on ju rõhk pandud, eks ju, loovuse digipädevuse arendamisele, ettevõtluse arendamiseks, eks siis vastavalt ajaga muutuvad õppekavad. Eks muidugi tuleb arvestada ka õpetajate pädevust, millised valdkonnad on. Sest praegu näiteks meil on teine projekt käib, siin on see ettevõtlikuks Salme põhikoolis me oleme liitunud ka ettevõtlike koolivõrgustikega ja järgmise nädal on näiteks meil siin konverents, kus õpilased tutvustavad oma ettevõtluse ideid. Me oleme siin aasta aega juba ülastanud ettevõtteid, ettevõtlusküla ja nüüd lapsed peavad oma firmad tegema, eelarvet, loovtööd tegema. Et eks see annab nagu tulevikus noortele ju võimaluse valikuteks.
Ja igal juhul praegu jääb see meediaõppe tunniplaani valikainena ka tulevikus, lähitulevikus vähemalt.
Loomulikult praegu.
Selge.
Lapsed on huvitatud ja lapsevanemad läbi hoolekogu suunavad ka meie õppekava valikuid, siis loomulikult.
Suurepärane, aitäh selle info eest, veel kord palju õnne nii Moonale kui õpetajatele, juhendajatele ja koolile ka.
Aitäh!
Ja kuule, telefonil oli Salme kooli direktor Kalmer Poopu. Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi, uus saade jälle homme, seniks kõike häed ja olge tublid!